Poslední hodinu našeho dopoledního vysílání nám zpříjemní herec, kterého si myslím všichni spojujeme s vánoční pohádkou Anděl Páně, ale také třeba s mnoha filmy a inscenacemi detektivního žánru a úctyhodnou řadou audioknižních titulů. V neposlední řadě je spjat s divadlem na Vinohradech, kde ho diváci obdivují mimo jiné v roli skladatele Antonia Salieriho ve hře Amadeus. Jiří Dvořák bude dnešním hostem do domu. Vážení posluchači, zatímco někteří z nás dokážou odpočívat se vším všudy, jiní svou posedlost prací, úkoly a povinnostmi neumějí vymítit z mysli ani v době, kdyby tak ve jménu relaxace a duševního i fyzického zotavení učinit měli. Platí to pro všechny profese, včetně té herecké. Někteří kumštýři přes léto hrají jako o život na různých festivalech a mimořádných představeních. Ale jsou i takoví, kteří si ve svých diářích striktně proškrtnou 7, 8 a možná i více týdnů a zakážou si jakékoliv profesní aktivity. Do které skupiny patří herec Jiří Dvořák? Na to se ho ráda zeptám v úvodu našeho setkání v hostu do domu. Vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak co je to? Jeden pol, druhý nebo zlatá střední cesta?
Já si myslím, že to je zlatá střední cesta. Já teda musím říct, že striktně a daří se mi to tak přes prázdniny, tak nehraju divadlo. I když některé nabídky byly, jako na Shakespeareovské slavnosti a tak dále, tak to jsem řekl, že ne, že to si vždycky jsem si to ubránil. Ale vzhledem k tomu, že mám jako povinnosti, které vyžadují jistou pravidelnost, tak jako ta práce přes ty prázdniny i tak teda je. A nepovedlo se mi někdy, že bych ty dva měsíce nedělal vůbec nic. Takže spíš ta zlatá střední cesta, jako no, není to jako ode zdi ke zdi. Jo, tak.
Ale nevypadáte nějak znaveně nebo nešťastně? Myslím, že zlatá střední cesta je pro vás tou příhodnou.
No, tak většinou to tak platí jako obecně i v životě. Jako no.
Začátek prázdnin je ve vaší branži, ale i v povědomí široké veřejnosti vyhrazen pro Karlovarský filmový festival. Vy jste se tam letos mimo jiné účastnil akcí spjatý s představením druhého dílu pohádky Anděl Páně. Jak se vyvíjely vaše pocity ohledně takzvané dvojky, čili toho pokračování, které často mívá smůlu, že prvním dílům nesahá ani po paty?
Tak to byla vlastně největší obava jako nás všech, teda hlavně jako Jirky Stracha, Ivana a mě, protože to je nějaká ústřední trojice. A proto taky to trvalo 11 let, než se to začalo točit znovu, protože se čekalo na vhodný nápad a vhodný scénář a vhodného scénáristu. A ten nápad po těch 11 letech přišel od Marka Epsteina. No a my jsme si řekli, tak teda do toho nějak půjdem. A Jirka měl strach teda, tak měl takovou obavu, nebo respektive úvahu, že se na to sponzoři jenom pohrnou po úspěchu té jedničky. Ovšem opak byl pravdou, takže se na to ty peníze scháněly poměrně těžko, ale nakonec se to podařilo a začalo se točit. No.
A prospělo to věci, že ten proces zrání byl třeba i v důsledku finančních okolností delší, než jste původně očekávali?
Tak já jsem to ještě neviděl, ale jako hrozně moc tomu fandím, na Karlovarském festivalu byl představen oficiální trailer na Anděl Páně 2 a ten vypadá moc hezky, tak já doufám, že stejně bude fungovat i film jako celek, takže jsem na to fakt zvědavý. Tak.
Mluvili jste vy herci, nebo alespoň ti hlavní protagonisté Marku Epsteinovi i do scénáře?
Markovi moc ne, ale my jsme se sešli úplně na začátku toho procesu, kdy byl Marek napsal první verzi něčeho, tak jsme si to s Ivanem přečetli a dali jsme si schůzku s Jirkou Strachem, dávali jsme tam nějaký připomínky nebo nějaký nápady, no. Tak, no Jirka jakože to tam nějak zapracuje, no pak bylo dlouho ticho a objevila se verze, která byla téměř nepřijatelná, takže proběhlo asi nějaký 4-5 schůzek a pak teda jsme se domluvili na té finální verzi a pak se začalo, no takže bylo to taky, sem tam to bylo trošku napínavý, ale podařilo se.
A prozradíte nám, co na ní bylo tak zrádného nebo nepřijatelného?
No tak třeba tam byla, tak já nevím, jestli to můžu, ale tak tohle asi jo. On je chtěl rozdělit tady tyhle dva, toho Matlu a tohohle škudí Bílka čertovskýho, a jakože jeden zůstane na zemi a druhý se vrátí do nebe. A to jsme říkali, že to prostě to nejde, jako tady tuhle tu partičku nebo tuhle tu dvojici roztrhnout, že by to bylo i proti celý náladě toho filmu a i nějakým, já nevím, nějakým poslání, co by ten film měl být, že kdybych to měl zkrátit, co se škárdívá, to se rádomívá. Takže tak to byla třeba jedna z věcí, která se podařila vyřešit.
Na vás dvou je vidět, že se opravdu rádi máte. Ostatně i ta atmosféra jedničky, vím, že ve vašich vzpomínkách je zastřená spoustou okouzlujících momentů, kterým vévodí nápoj jménem whisky. Bylo to tak i u dvojky?
No, vzhledem k tomu, že je to už před 11 lety tady ta poznámka vaše, tak už stárnem a už zdaleka to nebylo tak, jak to by bylo předtím. Jako tehdy to bylo takový zvláštní okouzlení, protože spoustu lidí se potkalo poprvé před tou kamerou, začali spolu partneřit jako poprvé, což jako byla i předzvěst jako budoucích spoluprací. Takže to byla taková zvláštní euforie. No, ale teďka jako to moc ani nešlo, protože ta pohádka, vzhledem k tomu, že se odehrává na Mikuláše, tak to znamená, že musí být tma. Takže 95% natáčení bylo fakt v noci, jako nočky. To bylo docela obtížné. Se končilo ve 4-5 ráno. A to potom člověk jako moc, jako že by ještě nějak někde juchal, tak těch sil moc není, no.
O dalších nedávných a nejbližších příležitostech Jiřího Dvořáka před filmovou či televizní kamerou budeme mluvit zase po písničce. Herec Jiří Dvořák, dnešní dopolední host dvojky Českého rozhlasu, se poměrně záhy po svém příchodu do Prahy v roce 1999 dostal k řadě zajímavých rolí v televizních inscenacích. Dnes ho známe nejenom z televize, ale také z projektů filmových. Je v tom velký rozdíl?
No, jako televize a film je prostě je trošku jiná disciplína. Ani ne tak moc pro herce, jako spíš pro ty ostatní profese. Tam samozřejmě výprava musí být jiná, kompars musí být početnější u toho filmu. Svítí se to jinak, protože to je jiná technika. Takže jinak si myslím, že ten herec by měl hrát pořád jako asi stejně. To není jako pro herce asi rozdíl. Aspoň já mám ten pocit, já v tom nějaký rozdíl nedělám.
Ani nároky na vás nejsou odlišné ve filmu a televizi?
No, tam už je trošku rozdíl, protože teď mě někteří filmaři asi zabijou, ale v tom filmu je přece jenom trošku víc času. Když to v televizi, a ten trend je bohužel takovej, tak prostě ten čas se zkracuje a do stejného časového období, co máte pro filmy pro televizi, tak v té televizi se udělá možná někdy 3x, 4x tolik. Takže v tom je to náročnější. Jako.
Vybavíte si, když bych se vás zeptala na opravdu užitečné lekce z herectví, kde nebo od koho jste je nazbíral? Byly takové okamžiky, které se vám stále znovu vybavují, protože jsou to dobrá vodítka do další práce?
No, já jsem žádnýho učitele, jako, který by mě učil, jak se chovat před kamerou, neměl. Ale já jsem se hodně díval na kolegy. A to nejen v divadle, ale i na tom place, když jsem měl tu možnost začít točit. A najednou jsem se uvědomil, že jistý druh minimalismu, a teďka nemluvím o civilismu, ale minimalismu, že je vždycky výhodou. Že herec v záběru nemusí ukázat úplně všechno, co se za 4 roky naučil na škole, to fakt ne. A že když prostě má vejít a zavřít dveře, tak stačí vejít a zavřít dveře a ne mezi tím zakašlat, zakopnout a ještě udělat jako trmelec. Jako. Takže na to, když člověk tak jako přijde, tak jako ono fakt v té jednoduchosti je síla. A jak se vždycky říká o těch starých bardech, ať už to byla nevím, třeba pan Heger, pan Marván, pan Hrušínský, Munzar, jo, a tak jako najednou se koukáte na ně a říkáte si, teď on vůbec nic nedělá, on nic nehraje. No jo, ale on sice možná se nešklebí, ale vevnitř to má tak opřený o nějakou tu emoci, že to samotný stačí, že tam jenom je.
Co se týká filmu, vy jste nedávno absolvoval natáčení s režisérem Zdeňkem Troškou. Mm-hmm. Jak se vám s ním spolupracovala?
Jako já na něho fakt nedám dopustit. Zaprvé to je nesmírně laskavý člověk, nesmírně vzdělaný člověk. A on řekl větu na začátku toho natáčení, která mě úplně dostala. A protože my jsme spolu dělali poprvé, tak jsem za ním šel a si říkal, Zdenku, prosím tě, a jak točíš? Takže uděláš jeden celek z jedné strany, druhý celek z druhé strany a pak do toho nějaký prostřihy, ale jedeš to celý v kuse. A on říká, nedělám celky, já přece nebudu unavovat herce. A pro mě, já si říkám, můžeš to prosím tě zopakovat, já si to možná nahraju. A on opravdu byl tak dokonale připravený, že ten obraz jeden, který mohl mít třeba 2-3 stránky textu, tak jako rozdělil, přesně rozzáběroval, věděl přesně, velikost objektivu, na kterou část toho dialogu. Takže v podstatě se to nikdy nejelo celý a bylo to neuvěřitelně laskavý, milý natáčení.
Jako šetrné opravdu. A ohleduplné.
Šetrné a ohleduplné, no a doufám, že teďka máme v srpnu, myslím, že 18. to jde do kin premiéra, tak doufám, že se to bude líbit. No, taková docela milá pohádka.
A když říkáme, že to jde do kin, tak je to rodinná komedie Strašidla. Vy jste tam vodníkem a já jsem v nějaké ukázce viděla, že tam hrajete i na housle. To je ohlas nějakých zkušeností z Lidové školy umění nebo něco, co jste se musel učit zcela nově?
Ne. Jako, oni mi to řekli, že tam budu hrát na housle. Já jsem říkal, že jsem to v životě nedržel v ruce. A říkal, co tam budu hrát? A říkal, no lásko, bože lásko. A se říká, no tak, protože jsem hrál na kytaru kdysi, tak se říká, no tak to na tu jednu strunu snad dám nějak. No, tak jsem si to tam tak vrzal a přišel za mnou Zdeněk, říká, že nehraješ na housle. Říká, no nehraju. Říká, to jako, že držíš poprvé v životě. Se říká, no. Říká, no to je výborný, tak to použijem ten zvuk. Říká, ne, to musí nahrát někdo, kdo to umí. Přece říká, ne, to bude, akorát to se mi moc líbí. Takže sól a na housle jsou skutečně od Dvořáka, no, teda Jiřího.
Co jste se kdy kvůli natáčení musel ještě učit a třeba ne úplně rád, třeba i se sebe zapřením?
Já jsem měl to štěstí, že mě to vždycky bavilo, všem tak jako nejatraktivnější, co bylo, tak to jsme točili s režisérem Adamcem Pojišťovnu štěstí, to už je dávno. Tak jsem musel z druhého patra stavby po zádech padat do krabic jako kaskadér, protože on říká, kaskadér to dělat nemůže, protože já tě chci mít v detailu. Já si říkám, ale já jsem to nikdy nedělal. A teďka jsem vůbec nevěděl, jak to funguje, když padáte do těch krabic, jestli to bolí, nebolí a jako jestli si mám vzít nějaký chrániče na to. No, tak když jsem skočil poprvé, tak za mnou vyděšeně přiběhl ten koordinátor, ten kaskadérský a říká, ty se zbláznil, se nesmíš odrazit. Protože já jsem skočil a mě na hlava, já jsem tou hlavou a v podstatě do půli lopatek jsem byl mimo ty krabice. Takže kdyby se odrazil víc, tak to přeletím, že jo? No a to se asi zabiju, protože jako když letíte po zádech, tak jako... No takže z toho udělal asi 3x, 4x, no a pak mě to začalo bavit. No a vůbec to nebolí na ty krabice. Takže to bylo tak asi nejatraktivnější, jako co jsem u toho natáčení nějak zažil. No.
Tak jsme rádi, že vás tady máme nejen na zemi, ale i ve studiu Dvojky Českého rozhlasu. Herec Jiří Dvořák. Zmíněná rodinná komedie Strašidla režiséra Zdeňka Trošky, ve kterému i dnešní host, herec Jiří Dvořák, stvárňuje vodníka, má prý tak trochu navázat na klasické trikové filmy jako Dívka na koštěti. Je vám tento žánr blízký?
No tak za prvé, kdo by neměl rád pohádky, za druhé, kdo by neměl rád dobrý pohádky. A když jsou tam triky, které jsou hezký a milý a potěší, no tak jako by to mohlo být hezký a já se na to rád dívám a uvidíme, protože to jsem taky neviděl ještě, To jsem zvědavý na tu premiéru, tak uvidíme, jestli se nám to povedlo a že to bude lidu milé a Bohu milé.
Když jsme u těch žánrů, který řadíte ve svém osobním žebříčku preferencí, hereckých preferencí, příležitostí nejvýše?
Tak já jsem asi hrál nejvíc ty policajty, jo, ale...
Ale to říkáte tak schváceně a přitom je to vyplnění vašeho klukovského snu, ne?
No, to bylo kdysi, no, kdysi, jo, to je pravda. Ale on, už se ty sny se trošku posunuli jinam, ale nevím, já to nějak asi nedělím na žánry, nebo co, když je to dobrý, tak je to jedno, jestli to je detektivka, nebo jestli je to pohádka, nebo jestli to je horor, nebo, ale vždycky musí být ta předloha dobrá a ta konstelace těch lidí kolem, no, a potom je mi to jedno.
S dobrými předlohami v detektivním žánru, ovšem v oblasti audioknih se potkáváte hojně, protože vy jste výsostným interpretem knih Petra Maye. Co vám na jeho stylu imponuje?
Tajemství. Protože on dokáže spojit zdánlivě nepropojitelné a přitom vám to neřekne úplně naplno. Takže vás pořád něco na tom příběhu zajímá a pořád si to neumíte pojmenovat. A to je, si myslím, že v podstatě, to je asi můj názor jenom, ale že by to tak mělo být i s tím herectvím. Protože když je něco poznat na první dobrou, tak vás to přestane bavit. A to je to samé i v divadle, i ve filmu a je to i v knížkách. Pořád, když pořád máte ten pocit, že ještě tam něco musíte objevit, tak to je ten motor té pozornosti a toho napětí. Jako, a to mě baví u toho méně teda moc. No.
To jste hezky pojmenoval. Člověk si říká, že s vaším hlasem musí být načítání knih, audioknih, velká radost, ale jedna věc je hlas, druhá kultivovaný, zároveň poutavý a jak říkáte, napínavý projev, kde se pracuje s intonacemi, s důrazem, se stavbou věty. Jak dlouho jste hledal svůj styl, než jste byl spokojen?
Já nevím, jestli si můžu říct, jako, nebo si můžu říct, že mám nějaký styl. Já se to snažím číst po smyslu a nás vždycky učili, že česká věta má jistou melodiku a jistou stavbu a že se musí naslovit a jít do tečky. Takže když se tohle to nějak dodrží, tak si myslím, že už samo o sobě by to mohlo být zajímavý, protože v dnešní době i profesionálové mluví teda děsivým způsobem a tady tohle základní pravidlo jako vůbec nedodržují.
Je pro vás příjemnější účinkovat u audioknih, které načítáte sám, anebo u dramatizací her? Teď z poslední doby mohu zmínit třeba Nebezpečné známosti.
Tak vždycky, když je vás na to víc, tak se nebojíte vlka nic, že jo? A když jste tam sám, tak už vám nikdo nepomůže, nikdo to za vás nepřevezme a ta odpovědnost je jenom na vás. Takže já třeba mám hrozně rád rozhlasové hry, kdy se tam sejdeme ještě v tom studiu a tak se to nějak tvoří jako podobně, trošičku jako divadlo a když tu audioknihu čtete sám, tak to musíte to divadlo zahrát celý. Je to taky v podstatě divadlo jednoho herce, o to je to riskantnější.
Co další výhledy a přání? Měl byste nějakou představu, kdybyste si mohl říct, jakou audioknihu nebo dramatizaci připravit?
No, mně se to splnilo, protože s Jakubem Taberim budeme dělat hru, teda hru knihu, což byl můj dětský, to moje dětská bible, Velký cirkus se to jmenuje, napsal to Pierre Kosterman a je to o francouzském pilotovi, který byl za druhý světové války u RAF a je to, já jsem ji četl asi 17krát tu knížku. A teď se mi povedlo jako ne přesvědčit, ale když oni se mě ptali stejně jako vy, tak jsem řekl tenhle titul a jim se povedlo sehnat práva, takže to budeme v nejbližší době to budeme načítat a na to se teda těším.
Pilotování letectví, to byla sdílená vášeň s vaším tatínkem, vidíte?
No jejda, no, tak jako a přitom si myslím, že táta asi nikdy v životě neletěl, takže a už to nestihne, protože už teď lítá na obláčku, to je pravda. No a to bylo taková dětská posedlost společná, protože i ten velký táta byl najednou ten malej kluk, takže můžu říct dětská posedlost obou dvou.
A dělal jste něco pro to, abyste se stal pilotem? Toužil jste potom tak bytostně?
No, přemýšlel jsem o tom, ale já jsem bohužel teda neměl zdravotní předpoklady na to tehdy, protože tehdy byla škola, mám pocit, že bylo jenom v Žilině a to musel člověk jít k vojákům a musel být absolutně zdravý. Já jsem tehdy měl nějaký problémy s ledvinama, takže ono to nějak to nevyšlo. No.
Jste zmínil toho tatínka, kdy na něj nejvíc vzpomínáte?
Pořád. Mně se o něm 3x, 4x do týdne zdá. A to umřelo v roce 2008. A někdy jsou to sny teda docela příjemný, někdy se budím úplně spocenej. Ale hrozně mě mrzí, že se nedožil jako toho, kde třeba teďka nějak jsem, nebo že mu nemůžu ukázat nějaký věci, že ho nemůžu svíst ve svým autě, který jsem si koupil. A takový, tak to je, to beru trošičku jako nespravedlnost. No.
Říká herec Jiří Dvořák, dnešní host Dvojky Českého rozhlasu. Rozhovor s hercem Jiřím Dvořákem jsme předtočili a tak ještě jednou prosím, abyste své maily dnes neposílali. Každopádně jsme se v něm už toulali v zákulisí práce televizní, filmové, hovořili jsme o audioknihách. No a teď nás čeká pravděpodobně stěžejní kapitola, totiž divadlo. Je pro vás divadlo stále tím základem profesní pyramidy? Cítíte se být především divadelním hercem?
To je velmi složitá otázka, co je to divadelní herec, co je to filmový herec, co je to rozhlasový herec, co je to dubbingový herec. Já myslím, že herectví je jenom jedno, buď je dobrý, anebo špatný. A jsou možná lehce odlišný prostředky, ale ten základ je úplně stejný. Takže já se cítím být nějak hercem, nicméně potvrzuji to, že to divadlo vám dá řemeslo nějaký, jo. Takže to, co vás nenaučí na té škole a pokud nejste úplně mimo mysl svou, tak a umíte se dívat, tak to vám to divadlo prostě nějakým způsobem doplní. A to je zkušenost, kterou prostě já mám za ty roky. A pak to divadlo je samozřejmě jedinečný ve své neopakovatelnosti a nezadržitelnosti. Takže dvakrát nevstoupíte do téže řeky, takže a to je divadlo.
Léta učenická jste strávil v Šumperku, pak jste působil v Brně, no a na Vinohrady do Prahy jste byl přijat roku 1999, angažován tehdejší ředitelkou Jiřinou Jiráskovou. Je to minulost, protože vy jste se odhodlal po řadě let na této scéně vstoupit do vod herců nebo do sfér umělců, kteří jsou pány svého času, pány svých příštích závazků, povinností, ale také svých pochybností. Jak se vám žije a dýchá na volné noze?
No tak lhal bych, kdybych řekl, že hůř, to jako ne, ale jako musím to trošičku skoordinovat. Já pořád mám Vinohrady jako domovskou scénu, nikam jinam do angažmá nechci, dohrávám tam věci a dokonce jsme se domluvili na příští sezonu i na spolupráci jedné, takže já pořád ten pomyslný dres toho divadla mám na sobě. Akorát jsem se rozhodl, že už prostě si potřebuju ten čas organizovat trošku jinak a že opravdu chci být pánem svýho času. Takže to je tam v podstatě, to nemůžu ani tomu říkat, že jsem dal výpověď, tam je spíš jako změna smluvního vztahu. Takže jenom takhle bych to jako uvedl na pravou míru. No.
Dobře, a nepřinesl ten okamžik i určité bilancování, přece jenom jste něco asi podtrhl a sečetl.
To víte, že jo, tak jako každá, byl jsem tam 17 let, to je kus života, potkal jsem tam úžasný lidi, spoustu lidí už tady není, jsou napravdě boží, jako, a, nebo odešli, nebo už to nedělají to divadlo, skvělí herci, a tak jako člověk si tak ohlídne za to a řekne si, jako, že třeba tehdy bylo něco lepší, teď se to moc nevede, teď je něco lepší, to, co tehdy nešlo. No, je to takový jako, jsou taky misky váh, no, tak jako taky podle toho, jak se ráno probudíte, tak ty misky jsou třeba v jiných polohách než ten večer předtím. No.
A jsou to určitě i citlivá témata.
To
vy jste nastínil, že něco se připravuje, v čem vás uvidíme?
Já nevím, jestli to můžu říct, protože ono to ještě nevisí, jako takzvaně jako to obsazení. Ale takže Vzhledem k tomu, že to ještě v tom divadle nevisí, že proběhly pouze nějaká jednání s vedením divadla, tak a protože já jsem pověrčivý, a to teda jsem pověrčivý, tak to prostě neprozradím.
A kdybych se vás zeptala na váš divadelní sen, protože se vám teď otevírají nové možnosti, přece jenom jste svobodný, tak máte nějakou hru, nějaký titul, který byste si rád zahrál?
Tak mně se v podstatě můj největší sen splnil. Já jsem vždycky chtěl hrát Cyrana a to jsem hrál v Brně. No a teďka tak pošilhávám trošičku po Marsově vajíčku, což ale je velmi teda riskantní titul, protože to bylo strašně slavné představení v městských divadlech s panem Václavem Voskou, který v tom byl opravdu geniální. Jako jo. A ono jako po tomhle velikánovi jít tady do těchto vod, tak to chce dost drzosti a nejsem si jistý, jestli tu drzost zatím teda mám. No.
Václav Voska byl i Salierim, stejně jako vy.
Jo, to je pravda.
A vy jste si zahrál i další výrazné role, ve kterých se představili jiní velikáni českého herectví. Třeba u vás na Vinohradech to v minulosti byl Jindřich IV., kterého tam před lety hrál Miloš Kopecký. Jak se k takovým úkolům stavíte? Zakazujete si připomínat výkony těch svých slavných předchůdců nebo naopak rád se na ně podíváte, poučíte?
Já teda mám tu výhodu, že já se moc nedám ovlivnit. Jo? Ono to taky samozřejmě záleží na tom, jaký tým máte kolem sebe a jenom blázen by chtěl dělat kopii třeba toho Jindřicha IV., co tehdy dělal pan Kopecký. Ono to ani nešlo, protože byla jiná politická situace, lidi to četli jinak tu hru, oni tam měli spoustu podtextů, proto to bylo taky mimo jiné, teda tak to bylo tak úspěšný, což už teď nefunguje, takže ten pohled by musel být zákonitě jiný. Takže mě to moc nevadí se na ně dívat samozřejmě, ale přistupuju vždycky k tomu s velkou pokorou, protože vždycky, když už to někdo stvárnil a navíc jako třeba nějakým legendárním způsobem, tak podvědomně musíte počítat s tím, že vás budou srovnávat, což se taky bohužel děje.
Ještě mi prozraďte, vy jste se potkal se spoustou režisérů za svou kariéru, určitě víte, jak by měl vypadat ten pokud možno ideální. Není čas v tomto období vyzkoušet to sám?
Ne, to ne, to vůbec. Já nemám, ani jsem nikdy neměl nějaký režijní ambice, jako, a myslím si, že na to nemám. To je, režie je jiný druh vidění divadla, prostoru, vesmíru. A já jsem spokojený tam, kde jsem, takže já jsem, jak se říká, ševče, drž se svýho kopita a jako snažím se to takhle dělat. Ne, to jako vůbec.
Zas mě to táhne o kus dál. Zas nemá doma nikde stání.
Před polednem si dále povídáme s hercem Jiřím Dvořákem. Když srovnáte toho mladého muže, který v roce 99 přišel do Prahy, do kanceláře tehdejší ředitelky Jiřiny Jiráskové, kanceláře divadla na Vinohradech, a dnešního Jiřího Dvořáka, jsou to hodně odlišné osobnosti z osobního i profesního hlediska?
Tak já doufám, že ne. Já doufám, že ne. Samozřejmě člověk sbírá jisté zkušenosti, potkává se s jistýma lidma, prožije nějaký životní karambol, nějaký štěstí, někdo se narodí, někdo umře, ale já doufám, že ta podstata je pořád stejná a to si myslím, že by to tak mělo být. No. Takže byste tuhle otázku měla spíš položit nějakým kolegům, který mě znají, jak před pražským obdobím, tak i v pražském období.
A svou podstatu znáte, po čem prahnete, třeba v tom profesním životě? O co vám jde?
V profesním životě?
Ano.
Abych se neuštval a abych dělal to, za co se nebudu ani já, ani mi blízcí stydět. To je, tak to asi takhle je. Vím, že to zní jako obecná fráze, ale já to takhle mám, no. Takže v tomhle.
A jste spokojen s tím, že jste herec?
No, když se daří a je čas, tak jo. Když máte ten frmol a stresy a tak dále, tak a trémy a takové věci, tak si člověk říká, proč já nejezdím s tou tramvají, když bych měl svatý klid.
No jen se nerouhejte.
No to se zápětí si to vždycky řeknu. Říkám, hele, máš se dobře, máš střechu nad hlavou, máš co jíst, máš povolání, který tě baví, tak jako, tak se něco dá překousnout a jen co vydržet.
Zmínil jste trému, máte nějaké osvědčené rituály nebo postupy, které vám pomáhají s ní účinně zabojovat?
Víte, jedna herečka v Brně vždycky říká, s trémou se nedá bojovat, s trémou se dá pouze počítat. A než jsem pochopil, jak to myslí a co se s tím dá dělat, tak mi to trvalo skoro celý herecký život. Jako, a ještě teď to možná moc nechápu. Takže já si myslím, že proti trémě moc nějakých moc medikamentů není teda, no.
Tak já jsem čekala, jak nám budete povídat o účinném dýchání.
No, tak to jsem čekal, že to čekáte, tak proto jsem řekl něco úplně jiného.
Sledujete za ta léta, co jste v oboru, velký posun v pojetí herectví a v přístupu k tomu, jak vy říkáte, rád a s oblibou řemeslu?
No, bohužel jako je to spíš negativní můj pohled na tuhle věc, protože si opravdu myslím, že dochází k devalvaci jako hereckého povolání jako takového i k tomu chápání řemesla. A je to tím, že ročně vyjde nějakých 250-270 lidí, kteří mají papír na to, že jsou herci. A jediný, nebo u většiny z nich je jediná touha dostat se do seriálu. Jo, protože chtějí mít peníze a vzít si hypotéku a tak dále. Na to není nic špatného, to chce asi každej. Ale je to hrozně krátkodechý, nechtějí chodit do divadel. Neznají historii ty mladí lidi. Já tady nechci působit jako nějaký starý naštvaný kmet, to vůbec ne, ale to jsou fakta. Když studenti režie neznají jméno, jako je Dudek nebo Macháček, a když studenti herectví neví, kdo to byl pan Heger, to byl pan Štěpánek, tak je to prostě ostuda. Je to prostě ostuda a to mě hrozně teda štve.
A nechtěl byste pomoct ten stav trošku změnit? Už jste říkal, že režisérem tady rozhodně nebudete, ale co pedagogem? Vy byste přece mohl těm mladším spoustu užitečných věcí a podnětů předat.
Já už jsem pár nabídek měl, jak z konzervatoře, tak z DAMU a tak dále, ale protože vím, co to je za odpovědnost za životy těch mladých lidí, vím, když jsme byli s Bárou Munzarou, bydl jsem u nich, tak vím, Jana Hlaváčová učila tehdy a vím, co to stojí práce a přípravy a když to člověk chce dělat opravdu poctivě, tak je to v podstatě téměř se u toho nedá dělat nic jiného. Jo. A pokud to neberete takhle, tak to nemá smysl tam chodit. A já vím, že bych ten čas na to neměl. Takže tak jsem to z díky odmítl, popřál jsem jim hodně štěstí a teď tak jako kritizuju pouze.
Tak to děláte hezky. Každopádně vy těch aktivit máte spoustu kolem. Jak si čistíte hlavu, když už je všeho až moc?
Já se jdu projít, nebo jdu do kina, nebo jenom tak ležím a nebo si čtu. Jako spíš takhle, nic převratného. Teďka chci začít konečně cvičit, protože se rozpadám pomalu. Takže taky úplně obyčejné věci. No. Teď jsem byl na krásném filmu. To je náš svět a je to úžasný.
Tak tímto typem se možná můžeme rozloučit. V závěru nám prozraďte jediné, s čím po letech u divadla vstupujete na jeviště. Je to pořád stejný pocit, jako když jste tam nakračoval poprvé?
No, možná ve své podstatě stejný pocit, akorát s větším klidem a s větší pokorou k té práci jako takové.
Říká herec Jiří Dvořák, kterému děkuji za dnešní milé setkání. Přeji hezké prázdniny a do další sezóny. Tvoj, tvoj.
Vem vás čert, děkuji vám za pozvání a všem posluchačům přeju taky hodně klidu a míru.